escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tasikia kupitia radio za shirika katika eneo zima la maziwa makuu: Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya kule Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Pia tasikia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken afanya mazungumzo na rais wa Kenya William Ruto na kushukuru nchi hiyo kwa msimamo wake dhidi ya Russia, na kujadili hali mbaya ya njaa inayolikumba taifa hilo la Afrika Mashariki. Wachambuzi wanasemaje?
Kenya inapoongoza kundi hili na pia mataifa mengine yanayoizingira Kenya, yote yatazungumza kwa sauti moja ya kwamba hatuungi mkono Russia, lakini tunaunga mkono Marekani, manake Marekani yaonekana kuegemea katika upande wa kuleta amani na suluhisho la kudumu.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Mataifa waelezea wasiwasi kuhusu ongezeko kubwa la wakimbizi wanaovuka mpaka kutoka DRC kuingia Uganda.
Ni vidokezo tu kutoka hapa Washington, lakini kabla hatujapata taarifa kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Uganda imeongezeka hadi kufikia 9. Wizara ya Afya ilisema Ijumaa, wiki mbili baada ya mamlaka kutangaza janga hilo katikati mwa nchi. Idadi mpya ya wagonjwa iliongezeka kutoka 7, takwimu iliyotolewa Ijumaa ilionyesha, na kufikia 9. Mwezi uliopita, Wizara ya Afya ilitangaza kifo cha kwanza katika taifa hilo kutokana na virusi hivyo, ambavyo viliripotiwa kwa mara ya kwanza mwaka 2019 na kutangazwa kuzuka katika wilaya ya kati ya Mubende. Ebola ni homa hatari ya virusi ya kuvuja damu iliyopewa jina la mtu mmoja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo iligunduliwa mwaka 1976. Maambukizi ya binadamu ni kupitia majimaji ya mwili, dalili kuu zikiwa ni homa, kutapika, kutokwa na damu na kuhara. Milipuko ni migumu kudhibiti, hasa katika mazingira ya mijini. Wizara ya Afya nchini Uganda ilituma ujumbe kwenye Twitter siku Jumatatu kwamba idadi ya jumla ya visa vya Ebola vilivyotambuliwa nchini humo vilifikia 43, na karibu watu 900 waliokarimiana na wagonjwa walitambuliwa. Wiki iliyopita, Rais Yoweri Museveni alitoa uamuzi wa kutoweka vizuizi ili kudhibiti virusi hivyo, akisema kwamba serikali yake inaweza kudhibiti mlipuko huu kama tulivyofanya hapo awali. Wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali siku ya Jumatatu walenga makao makuu ya serikali ya Somalia katika eneo la Hiran na kuua watu 20 na kujeruhi wengine 36 katika mji ulio katikati ya harakati za hivi karibuni dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali, maafisa na mashahidi walisema. Kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia lilidai kuhusika na shambulio hilo huko Beledweyne, mji ulio mbali wa zaidi ya kilomita 300 kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Serikali ya Somalia mapema Jumatatu ilitangaza kwamba ikiwa na washirika wa kimataifa waamua kiongozi mkuu wa Al-Shabaab Abdullahi Nadir mwishoni mwa juma. Jeshi la Marekani lilisema lilifanya shambulizi la anga siku ya Jumamosi kusini magharibi mwa Somalia, lakini alikumtaja kiongozi wa Al-Shabaab aliyeuawa. Gavana wa Hiran Ali Jaite Osman, ambaye alinusurika katika shambulio la Jumatatu, aliambia Associated Press kwamba waziri wa afya wa jimbo la Hishabel na naibu gavana wa Hiran anayesimamia fedha ni miongoni mwa waliouawa katika shambulio la Jumatatu. Takriban watu wengine 36 walijeruhiwa. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliwasilisha mashtaka dhidi ya shirika la utangazaji la CNN jana Jumatatu, akilishutumu kwa kumkashifu katika juhudi za kuifanya vigumu kwake kwenye urais kwa mara nyingine. Trump anataka shirika hilo limlipe dola milioni 475 kama fidia. BMJ Murithi anatuarifu zaidi.
Katika kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama ya wilaya katika jimbo la Florida, Trump anadai kwamba CNN imekuwa ikiendesha kampeni dhidi yake kwa sababu inahofia kuwa atawania urais tena hapo mwaka 2024. Nyaraka zilizowasilishwa mahakamani na mawakili wake zinaeleza kwamba CNN imetaka kutumia ushawishi wake mkubwa, ikijidai kuwa chanzo cha habari kinachoaminika, kumkashifu mlalamishi huyo mbele ya macho ya watazamaji na wasomaji wake kwa madhumuni ya kumshinda kisiasa. Hoja hizo za kurasa 29 ziliendelea kueleza kwamba kama sehemu ya juhudi zake za pamoja za kutaka kuimarisha siasa za mrengo wa kushoto, CNN imejaribu kumtia doa mlalamishi huyo kwa kutumia uongo na kumuonyesha kama mtu anayeshabikia ubaguzi wa rangi na hata kumfananisha na aliyekuwa kiongozi wa kidhalimu wa Ujerumani Hitler. Trump, ambaye aliomba kesi hiyo isikilizwe na jopo la mahakama, alikuwa na uhusiano mbaya na CNN na vyombo vingine vya habari kama vile The New York Times wakati wa urais wake, akivitaja kama vilivyoeneza habari za uongo na mara kwa mara akionyesha kugadabishwa kwake kupitia mitandao ya kijamii. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, CNN haikuwa imetoa majibu yake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Utulivu ulirejea katika mji mkuu wa Burkina Faso siku ya Jumatatu baada ya kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo kukimbilia nchi jirani ya Togo kufuatia mapinduzi ya pili katika muda wa chini ya miezi 9. Mitaa ya Wagadugu ilikuwa tulivu baada ya mzozo wa siku mbili kati ya mkuu wa utawala wa kijeshi Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba na mpinzani mpya aliyeibuka kwa nia mamlaka, Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 34. Baada ya wikendi ya mtafaruku ambayo pia ilishuhudia maandamano yenye vurugu katika balozi wa Ufaransa na kituo cha utamaduni, Damiba alikubali Jumapili kujiuzulu. Wanadiplomasia walisema Damiba alienda katika mji mkuu wa Togo, Lom, na hilo lilithibitishwa siku ya Jumatatu na serikali ya Togo, ambayo ilisema imemkubali ili kuunga mkono amani katika kanda hiyo ndogo. Katika ujumbe wa video uliotolewa Jumatatu, Damiba aliwatakia kila la heri wale waliompindua, akiwataka kuungana badala ya kugawanyika. Rais wa Marekani Joe Biden alitembea eneo lililoharibiwa na kimbunga Fiona siku ya Jumatatu huko Puerto Rico na kuahidi msaada wa zaidi ya dola milioni 60 kusaidia eneo hilo ambalo ni himaya ya Marekani baada ya dharuba ya mwezi uliopita. Tunawekeza katika barabara za Puerto Rico, madaraja, usafiri wa umma, bandari, viwanja vya ndege, usalama wa maji na mtandao wa kasi, Biden alisema katika mji wa kusini wa Ponce ulioathiriwa sana na kimbunga hicho. Aliahidi kuwa utawala wake umejitolea kujenga upya Puerto Rico na akasema atahakikisha inapata kila dola moja iliyoahidiwa baada ya dhoruba. Hatuondoki hapa maada mimi ni raisi hadi kila jambo tunaloweza kufanya lifanyike, Biden alisema. Ikulu ya White House ilisema kwamba ufadhili mpya wa dola milioni 60 utatoka kwenye sheria ya miundombinu iliyopitishwa na wabunge wa pande zote mbili mwaka jana, na itatumika kuimarisha barabara na kuta za kuzuia mafuriko na pia kuunda mfumo wa kutoa maonyo ya mafuriko katika eneo hilo. Kimbunga Fiona kilipiga Puerto Rico Septemba 18 mwaka huu na kukata umeme katika kisiwa kizima. Na habari za chukua uzito wa USB ya leo ni serikali ya Uganda na shirika la Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR wanasema ongezeko la wakimbizi wanaotoroka migogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasababisha familia na kuathiri rasilimali za misaada. UNHCR inasema maafisa wake walikuwa tayari kusaidia wakimbizi wa Kongo 1068 wanaotarajiwa nchini Uganda, lakini sasa zaidi ya mara mbili ya hao wanatabiriwa kuwasili ifikapo mwishoni mwaka huu. Mwandishi wetu Halima Athumani anaripoti kutoka Kisoro, Uganda, na BMJ Mridhi anasimulia zaidi.
Wakimbizi kutoka Kongo wanamiminika katika mpaka wa magharibi wa Uganda na jamhuri hiyo ya kidemokrasia ya Kongo kutoroka mapigano ya takriban mwaka mmoja kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya DRC. Senjiuva Gasigwa Filipe, mmoja wa wakimbizi wengi waliokuwa wakivuka kuingia Uganda, anasema watu walilazimika kukimbia wakati milio ya risasi ilipoamsha katikati ya usiku.
Nilianza kukuya na familia kidogo, lakini yenyewe ikapotea hapa karibu. Njoo kwenye wengine wananifikia kwa jumajana, njoo wananifikia, lakini nikuja na familia kidogo. Kwani tulisambalana tukakuya usiku, wa moya ukapotea mwa usiku.
Wakimbizi wengine hawakuwa na bahati. Amani Gidide alipoteza mawasiliano na watoto wake watatu na anajiandaa kuhama kutoka makazi ya muda hadi kwenye makazi ya wakimbizi.
Kwenye nilikuwa na sina nafasi, kisha njo maana naamua kwenda huko ili nipate kwa kuishi, wale kwa mapenzi ya Mungu watapatikanaka.
UNHCR inasema tangu Januari mwaka huu wakimbizi wapatao 71,000 wamevuka hadi Uganda kutoka DRC, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi ya mara mbili kufikia mwishoni mwa mwaka. Mwakilishi wa UNHCR nchini Uganda, Matthew Krentzel, anasema kutokana na hilo rasilimali zimezidiwa.
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean given there.
Ukiangalia ufadhili uliopokelewa sasa ikilinganishwa na mahitaji mapya kwa kuzingatia takwimu ya mipango ambayo imepitiwa upya, ni takriban 11% tu ambayo imepokelewa, ambayo haitoshi kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya wakimbizi hawa.
I mean, to cover the growing needs of these refugees.
Maafisa wa Uganda wanasema kituo cha kuhifadhi wakimbizi kimefunguliwa ili kuwahifadhi wakimbizi hao wapatao 14,000. Daniel Kisano ni kamanda wa wakimbizi katika kituo cha Nyakabande Transit and Holding Center.
We are operating two centers at a go. The transit center being for those ones who are ready to move to the set of.
Anasema tunaendesha vituo viwili kwa wakati mmoja. Kituo cha usafiri ni kwa wale ambao wako tayari kuhamia makazi hayo, kisha kituo cha kushikilia kwa muda ni cha wale ambao bado wanahitaji kufanya maamuzi, kwa mfano ikiwa ni kungoja familia zao, kwa sababu tunajua vita ufanya nini kwa familia. Waasi wa M23 walianzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya DRC mwaka 2012 wakisema kwamba wanapigania utawala bora. Baada ya kuwa kimya kwa takriban mwongo mmoja, kundi hilo lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 na kuteka maeneo na kusababisha wakimbizi kukimbia hasia. Kongo mara kwa mara imekuwa ikishutumu jirani yake Rwanda kwa kuunga mkono M23, madai ambayo Kigali imekanusha. Wakati yote hayo yakiendelea, wakimbizi wa Kongo kama vile Gidide wanasubiri wakitarajia kuunganishwa na familia na kurejea nyumbani hivi karibuni. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Orodha ndefu ya watu mashuhuri wanaotangaza sarafu ya crypto imepungua. Mwanadada maarufu Kim Kardashian amefungiwa kwa miaka mitatu kuitangaza na atalipa faini ya dola milioni moja ili kulipia mashtaka ya serikali dhidi yake, ambapo alipendekeza biashara hiyo ya sarafu ya crypto kwa wafuasi wake milioni 330 wa Instagram bila kuweka wazi kuwa alilipwa kufanya hivyo. Nyota huyo wa reality TV pia lazima atoe dola laki 250,000 alizolipwa kwa ajili ya tangazo la Instagram kuhusu sarafu za Ethereum, Max pamoja na riba. Hayo ni kulingana na makubaliano ya tume ya usalama na ubadilishanaji mali iliyotangazwa Jumatatu. Kardashian ndiye mtu mashuhuri wa hivi karibuni alinaswa kati ya kanuni zinazohitaji kuweka wazi kila kitu kwa watu wanaolipwa kutangaza bidhaa za kifedha. Na uchunguzi huru kuhusu kashfa zilizozuka katika ligi ya taifa ya soka ya wanawake ya Marekani uligundua unyanyasaji wa kihisia na utovu wa nidhamu wa kingono ulikuwa ni wakimfumo katika mchezo huo na kuathiri timu nyingi makocha na wachezaji. Shirikisho la soka la Marekani liliagiza uchunguzi ufanyike na aliyekuwa kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Sally Yates na kampuni ya wanasheria, baada ya wachezaji wa zamani wa ligi ya wanawake Senior DeFarley na Mama Mana Shim kujitokeza na madai ya unyanyasaji na kulazimishwa kingono tangu miaka 10 iliyopita. Lakini ilikuwa wazi matatizo yalikuwa yameenea. Makocha wakuu watano kati ya 10 kwenye ligi msimu uliopita walitimuliwa au kujiuzulu kutokana na madai ya utovu wa nidhamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken jana alifanya mazungumzo na rais wa Kenya William Ruto na kushukuru nchi hiyo kwa msimamo wake dhidi ya Russia, ambayo hivi karibuni ilidai kufanya kura ya maoni ya kutoa maeneo mane ya Ukraine inayodai kuyakalia, hatua ambayo imeshutumiwa na mataifa ya magharibi. Wawili hao pia walijadili hali mbaya ya njaa inayolikumba taifa hilo la Afrika Mashariki. Kuhusiana na hayo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza ni kwa nini ni muhimu kwa Marekani kuiona Kenya ikiunga mkono azimio hilo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Kwanza tukiangalia sasa hivi ile kura ya maoni ambayo inapigwa pale Russia ni kuonyesha ya kwamba huu ni mpango, na mpangilio wa Putin ni kumaanisha ya kwamba anataka kuonekana kama yuafanikiwa. Lakini kumbuka ya kwamba hata kule Russia wenyewe wanapinga uvamizi, mauaji, umwagikaji wa damu. Kwa hivyo mataifa ya Afrika yanapoingia na kuangalia mtazamio wao ni kwamba hatutaki vita, tungependa amani. Kwa hivyo Kenya inapoongoza kundi hili na pia mataifa mengine yanayoizingira Kenya, yani sema mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yote yatazungumza kwa sauti moja ya kwamba hatuungi mkono Russia, lakini tuunga mkono Marekani, manake Marekani yaonekana kuegemea katika upande wa kuleta amani na suluhisho la kudumu. Lakini sasa wengi hawakubali ya kwamba kuna haki ya nchi moja kuivamia nchi nyingine na kunyakua sehemu yake na kuidai ya kwamba ni yake. Na jambo hili linampatia Bwana Putin pia msisimko pia wa kushtuka ya kwamba alidhani kwamba angefanikiwa, na pia zile nchi ambazo zinamuunga mkono ni nchi ambazo zinadhamini vita vingine ambavyo vinatoa silaha katika mataifa Afrika ambayo yanapigana. Kwa hivyo watu wengi hawapendi na viongozi wengi hawaonelei ikiwa ni muhimu. Kwa hivyo ndiposa wanaamua sasa waweze kutuliza ile dhoruba Russia na pia kuivamia Ukraine.
Blinken pia amesema kwamba wamezungumza na Rais Ruto kuhusu hali ya mbolea nchini Kenya, jambo ambalo ameliita kwamba ni mzozo. Kwa nini hii ni muhimu wakati ambapo tunajua Kenya inapitia hali ngumu ya ukame?
Kwanza ni muhimu kumshukuru Rais Ruto kwa sababu jambo hilo alilitaja tangia pale alipoapishwa, ya kwamba angependa mwananchi wa kawaida ambaye anateseka ndiye mkuza uchumi aweze kupata fertilizer ambayo ni ya kuweza kukuza mimea na pia waweze kujiendeleza. Manake vyakula vyote kule Kenya na nchi za Afrika Mashariki vyakuzwa na wakulima wadogo wadogo. Kwa hivyo hatuna mashamba makubwa kama hapa Marekani ambapo utakuta maekari na maekari ya upandaji wa vyakula ambavyo ni makampuni makubwa. Lakini pale mkulima wa kawaida anapokuza chakula, basi hakutakuwa na ukame, hakutakuwa na ile njaa, ijapokuwa wakati mwingine mvua ikikosekana ndio ukame upo. Lakini lengo hili la serikali ya Kenya kupitia kwa Rais Ruto na wengine na watu wake ni kwamba mpangilio ni kuwafikia na kuwasaidia watu waweze kujiinua kiuchumi na pia kukuza chakula ambacho kitakuwa na mazalia wakati ambapo mvua itakaponyesha na wakulima wapande mavuno, wataweza kupanda mavuno ya kufaa. Kwa hivyo lengo hilo lake ni muhimu sana. Kwa hivyo Marekani inapoingia pale katikati kuongezea na kuleta pia gharama iwe ya chini ya mkulima kupata ile fertilizer ama wengine kupatiwa, itakuwa ni msaada mkubwa sana.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tuelekee huko Kasenyi, takriban kilomita 55 kutoka mji wa Bunia, jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifuwa kwamba wakazi waliokimbia vijiji vyao katika mji wa Irumu, wilaya ya Nzugu, wanaoishi katika kambi za muda, wanaiomba serikali ya DRC kurejesha amani na usalama haraka iwezekanavyo, kwa sababu wanasema kwamba changamoto wanazopitia zinaendelea kuongezeka kila uchao. Mwenzangu Osteo Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Ndanguzi Esperance ni mama mjane akiwa na watoto ine, wasichana watatu na mvulana mmoja. Asema mume wake aliuawa siku zilizopita na watu wenye silaha ambao walivamia makazi yao kwa saa za asubuhi na kumuua mumewe kwa mapanga akiwa shambani wilayani Jugu, sekta ya Walendu Peti. Kwa sasa apitia hali ngumu ya kimaisha pamoja na watoto wake katika mji wa Kasenyi unaopatikana pembeni ya ziwa Albert linaloigawa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunaishi na mwana magano, tunakimbia, tunateseka, njia ya kukula vile haiko. Na sasa tunashukuru Mungu kidogo anamuna kanyere bako nasomesa kwa batoto kwa bule, lakini mbele batoto yetu wakati tulikimbia banikala bila kusoma, juu pesa ya kusomesa haiko na kukula haiko. Mpaka leo makulio mzuri kwa njia batoto yetu vile pana, kwa si kwa kuvala vile pana, njio tuko nateseka kwa ili.
Mama huyu mjane aomba muungano wa jeshi la Congo FARDC pamoja na UPDF kuhudumisha amani na usalama kwenye vijiji vyao ili siku moja warudi kulima shamba zao, kwani wamechoshwa na hali ya kuombaomba katika mji wa Kasenyi unaopatikana kilomita 57 kusini mashariki mwa mji wa Bunia.
Bo si tuko na nia kurudia kwa mwingine yetu jufu je ngali njo tungali na boka. Sawa mie mwingine yetu ni kupita kubogoro, kubogoro kwa oku si tuko chini. Njo karibu na njia.
Muhenda Jonathan ni mwendeshaji pikipiki katika barabara ya Bunia Kasenyi.
Kwa ajili ya guvernema yetu ya Kongo, kitu yenye banaweza fanya ni kuangalia kama batafanya, batatumikisha akili gani juba malize vita, paske kila mtu ote arudiane na disposition yake ya kazi. Ile tu njo solution. Metukasema keno guvernema ibasaidie bo, nabo ne watu wanaweza choka, lakini solution ni kuleta tu salama.
Mashirika yenye kutetea haki za wanawake ikiomba serikali kupitia jeshi lake kuwajibika na kuwapa wananchi wa Kongo amani, hasa wale wa mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini. Josephine Malimukono:
tunaendelea sana kunungunika na hali ambayo inaendelea kusikika hapo Irumu, Mambasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, haya ni matangazo unaweza kuyapata kupitia redio zetu shirika eneo zima hilo la maziwa makuu, Afrika Mashariki na kati, na vilevile kupitia FM zetu kote duniani, pamoja pia na mtandao wetu voaswahili.com,
ili wawakilinda amani.
Mji wa Kasenyi kwa sasa umepokea wakazi wengi wanaokimbia vijiji vyenye ukosefu wa usalama, na hata wengine wakilazimika kukimbilia taifa jirani la Uganda kutumia boti, na wakati mwingine kuzama maji na kusababisha vifo vya watu wanapojaribu kunusuru maisha yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Barabara kabisa, msikilizaji. Nikiangalia kwenye ukuta hapa naona muda wetu uko karibu sana kuyoyoma, kwa hivyo nimpishe mwenzangu Sande Shomari akusomee muktasari wa habari.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Uganda imeongezeka hadi kufikia 9, wizara ya afya ilisema Ijumaa, wiki mbili baada ya mamlaka kutangaza janga hilo katikati mwa nchi. Idadi mpya ya wagonjwa iliongezeka kutoka 7, takwimu iliyotolewa Ijumaa ilionyesha, na kufikia 9. Mwezi uliopita, wizara ya afya ilitangaza kifo cha kwanza katika taifa hilo kutokana na virusi hivyo, ambavyo viliripotiwa kwa mara ya kwanza mwaka 2019 na kutangazwa kuzuka katika wilaya ya kati ya Mubende. Ebola ni homa hatari ya virusi ya kuvuja damu iliyopewa jina la mto mmoja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo iligunduliwa mwaka 1976. Maambukizi ya binadamu ni kupitia majimaji ya mwili, dalili kuu zikiwa ni homa, kutapika, kutokwa na damu na kuhara. Milipuko ni migumu kudhibiti, hasa katika mazingira ya mijini. Wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali siku ya Jumatatu lenga makao makuu ya serikali ya Somalia katika eneo la Hiran na kuua watu 20 na kujeruhi wengine 36 katika mji ulio katikati ya harakati za hivi karibuni, dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali, maafisa na mashahidi walisema. Utulivu ulirejea katika mji mkuu wa Burkina Faso siku ya Jumatatu baada ya kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo kukimbilia nchi jirani ya Togo kufuatia mapinduzi ya pili katika muda wa chini ya miezi 9.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Mrizi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa pamoja tunakutakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kati ya unyama mkubwa uliotendwa wakati wa vita kamili vya vita dhidi ya Ukraine, baadhi yake hasa yamehusiana na operesheni za Russia za kikatili. Ukatili ni neno linalotumika kuelezea operesheni zilizoanzishwa na Kremlin za kunyanyasa, kufunga watu gerezani, kuwahamisha kwa lazima ama kupotea kwa raia wa Ukraine ambao Moscow imeamua kwamba wanaweza kuwa tishio kwa matamanio yake ya kudhibiti na kutoa himaya ya Ukraine. Ripoti ya karibuni ya kituo cha utafiti cha masuala ya kibinadamu cha Yale kimetambua ukatili wa mara 21 katika maeneo ya Donetsk Oblast peke yake. Ripoti imetambua aina nne za unyama, wote waliotumika kwa kuandikishwa, kushikiliwa, kuhojiwa na kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu. Pia kuna vituo vya ukaguzi katika maeneo muhimu ambayo yanatumiwa na raia wa Ukraine wanaokimbia kutoka katika maeneo yanayoshikiliwa na Russia na kukabiliwa na ukatili, na kusababisha raia kushikiliwa kwa makundi na kuchukuliwa kwa lazima kupelekwa katika maeneo yanayotumika kwa kufanyiwa ukatili. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amegusia kwamba akikadiria kutoka vyanzo kadhaa ikijumuisha serikali ya Russia, ametanabaisha kwamba serikali ya Russia imewahoji, kuwashikilia na kuwarudisha kwa lazima raia wa Ukraine kati ya 900,000 na 1.6 million kutoka majumbani mwao na kwenda Russia, hasa katika maeneo ya mashariki ya mbali ambayo yametengwa. Pia anasema inakadiriwa maelfu ya watoto wamekabiliwa na ukatili, baadhi wakitenganishwa na familia zao na kuchukuliwa kwenye vituo vya yatima na kuasiliwa ndani ya Russia. Kwa nini ukatili huu unafanyika? Pamoja na juhudi nyingine za Kremlin katika maeneo ya Ukraine ambayo sasa yanakaliwa na vikosi vya Russia, ikiwemo kuwekwa kwa mitaala ya elimu ya Russia katika shule, kujaribu kuwashawishi raia wa Ukraine kuomba pasi za kusafiria za shirikisho la Russia. Sababu ni rahisi, amesema Balozi Thomas Greenfield, ni kuandaa kutoa himaya. Juhudi za kutengeneza ukweli huu kwa kuweka mazingira ya kupita kwa kura ya maoni ni sehemu ya mbinu za Russia kwa Ukraine ambazo tumekuwa tukizionya kwa wajumbe wa baraza toka mwanzoni kabisa wa vita. Kama wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilivyoeleza, kuhamishwa kwa watu ama kurudishwa kwa watu waliolindwa kinyume cha sheria ni ukiukwaji mkubwa wa mkataba wa 4 wa Geneva ambao unalinda raia na kutaja kwamba ni uhalifu wa kivita. Naibu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Venant Patel amesema, tunaitaka Russia kusitisha operesheni za kikatili haraka iwezekanavyo. Tunatoa mwito kwa jumuiya ya ulimwengu kujiunga nasi katika kukemea matendo haya na kutaka kupatikana kwa misaada ya kibinadamu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. We'll be right back.